Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមសាសនាទូតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅប្រទេសហៃទីមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទោសក្រុមប្រឆាំងរឿងភាពចលាចលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីព្រួយបារម្ភរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងអូកាស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនដាំចេកក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបាក់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករយឺតពេលនាំឲ្យមេការតវ៉ាចំនួនទឹកភ្លៀងបំផ្លាញខ្សែនិងលេខផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋខណៈអាជ្ញាធរព្រមានកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្នបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការមើលឃើញឱកាសច្រើនជាងមុនក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះផ្ដល់ជូនអ្នកកសែតជាលើកដំបូងបង្ហាញពីតម្លៃនៃបេសកកម្មរបស់ពួកគេការស្លាប់របស់លោកទួនសវណ្ណតំណាងសហគមន៍ខ្មែរដ៏ឆ្នើមនាំមកនូវការចងចាំអំពីកេរដំណែលសំខាន់សំខាន់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពិតណាស់សាសនទូតអាមេរិកាំង17នាក់ដែលរួមមានទាំងក្រុមកុមារផងដែរត្រូវបានក្រុមជនអន្តពាលនៅក្នុងប្រទេសហៃទីចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមសារជាសម្លេងមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយក្រុមសាសនាមួយក្រុមដែលដឹងអំពីហេតុការណ៍នេះអង្គការសាសនា Christian Aid Ministries ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋអូហាយូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនសារទៅកាន់បេសកកម្មសាសនាផ្សេងៗទៀតដោយនិយាយថាសាសនាទូតទាំង17បានជួយកសាងកន្លែងក្មេងកំព្រាហើយបានចាក់ចែងពីទីកន្លែងនោះនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់សារនោះបានបញ្ជាក់ថាប្រធានបេសកកម្មសាសនានិងក្រុមគូសាររបស់លោកនិងបុរសម្នាក់ទៀតដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានបេសកកម្មសាសនានៅពេលដែលសាសនទូតផ្សេងទៀតដែលទៅទីកន្លែងក្មេងកំព្រានោះបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់ប្រធានបេសកកម្មសាសនានោះបានជូនដំណឹងអំពីការចាប់ពង្រត់នេះដល់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍រឿងចាប់ពង្រត់នេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាសុខុមាលភាពនិងសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសគឺជាអាទិភាពកំពូលមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ពង្រត់នេះបានកើតមានឡើងក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហៃទីនឹងបានសន្យាផ្ដល់ថវិកាចំនួន $150,000ទៀតដល់ក្រសួងនគរបាលជាតិរបស់ប្រទេសហៃទីដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបង្កដោយក្រុមជនអន្តពាលមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអំលៀងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានតាំងចិត្តដើម្បីសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសមាគមអាស៊ានគួរតែពិចារណាលើករណីបង្កហេតុនៅអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងនឹងខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងការលើកឡើងលើកដំបូងរបស់លោកចាប់តាំងពីពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានសម្រេចដកលោកចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅពេលខាងមុខដោយសារលោកខ្វះការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើតាមផែនការ5ចំណុចដែលលោកបានយល់ព្រមជាមួយអាស៊ានមកលោកមីនអំលៀងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីផែនការ5ដំណាក់កាលនេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ លោកមីនអោមលៀងដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះមិនបាននិយាយអំពីការសម្រេចរបស់អាស៊ានទេក៏ប៉ុន្តែបានស្នើថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់និងក្រុមជនជាតិសាសន៍ភៀតតិចប្រដាប់អាវុធបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានលោកមីនអោមលៀងបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាអំពើហិង្សាកាន់តែច្រើនបានកើតឡើងដោយសារតែការបង្កហេតុរបស់ក្រុមភេរវកម្មមិនមាននរណាខ្វល់អំពីអំពើហិង្សារបស់ពួកគេទេហើយគិតតែទាមទារឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហានេះអាស៊ានគួរតែធ្វើការលើបញ្ហានេះអាស៊ានបានសម្រេចអញ្ជើញអ្នកតំណាងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាខាងមុខការធ្វើដូច្នេះគឺជាការប្រងើយកន្តើយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនចំពោះក្រុមមេដឹកនាំយោធាដែលឋិតនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសាអ៊ីហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានការព្រួយបារម្ភអំពីការសម្រេចរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការទិញនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដោយសម្ដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងអូកាសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមុនរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោកសាអ៊ីហ្វូឌីនបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានការព្រួយបារម្ភប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រី Retno Marsudimo លោកសាអ៊ីហ្វូឌីនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយថាយើងបានយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់តាក់ទិននឹងប្រទេសមួយដែលនៅជិតទឹកដីរបស់យើងដែលកំពុងទិញនាវាមួយទឹកថ្មីដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរលោកសាអ៊ីហ្វូឌីនបានបន្ថែមថាទោះបីជាប្រទេសនេះមិនមានសមត្ថភាពខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះផងដែរកាលពីខែមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងអូកាសអាចនាំឲ្យមានការប្រជែងខាងសពាវុធនៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងអូកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រហែល 1/3 នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Kamala Harris នឹងធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់តំបន់អាងស្តុកទឹក Lake Mead ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអនុម័តផែនការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់មួយអាងស្តុកទឹក Lake Mead នៅជិតទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada គឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន7និងសម្រាប់ផ្នែកភាគខាងជើងនៃប្រទេសមិចស៊ីលោកស្រី Harris នឹងស្ដាប់ការជូនដំណឹងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងមន្ត្រីថ្នាក់សហព័ន្ធអំពីការធ្លាក់ចុះនៃកម្រិតទឹកនៅឯអាងស្តុកទឹក Lake Mead ដែលជាអាងស្តុកទឹកធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាងស្តុកទឹកនេះអាចផ្ដល់ទឹកបរិភោគនិងអគ្គិសនីដល់មនុស្សជាង40លាននាក់នៅទូទាំងតំបន់នោះកាលពីខែសីហារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសជាលើកដំបូងបង្អស់អំពីការខ្វះទឹកនៅក្នុងអាងស្តុកទឹក Lake Mead នេះដែលបរិមាណទឹកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុននៅចំពេលដែលមានការរាំងស្ងួតរាប់ទសវត្សរ៍នៅតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកសេរីហារីសក៏មានគម្រោងផងដែរនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់វិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការងារដែលមានទឹកប្រាក់550,000 ដុល្លារច្បាប់នេះក៏រួមបញ្ចូលនៅថវិការាប់ម៉ឺនលានដុល្លារផងដែរដើម្បីទ្រទ្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនៅក្នុងប្រទេសនិងការពារសហគមន៍នានាទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកហាមីតការ្ហ្សៃបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានត្រូវការភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ខ្លួន លោកបាននិយាយថាករណីនេះអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬតាមរយៈ Loyal Chica ដែលជាក្រុមប្រឹក្សានៃអ្នកតំណាងមកពីផ្នែកនានានៅទូទាំងប្រទេសលោកកាសាបាននិយាយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះគឺក្នុងរយៈពេល7ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរជាងគេបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបានលើកឡើងថាអាហ្គានីស្ថានឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរួបរួមគ្នានិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយផ្អែកលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានលោកកាសៃបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុមតាលីបង់ឬរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផ្ទាល់គឺជាគ្រឹះនៃការទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសនានានិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនដាំចេកក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករយឺតពេលនាំឲ្យមេការតវ៉ាចំនួនទឹកភ្លៀងបំផ្លាញស្រែនិងលិចផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋគណៈអាជ្ញាធរប្រមានកម្ពុជាទឹកប្រកាសអាសន្នបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិអំពីការមើលឃើញឱកាសច្រើនជាងមុនក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះផ្ដល់ជូនអ្នកកាសែតជាលើកដំបូងបង្ហាញពីតម្លៃនៃបេសកកម្មរបស់ពួកគេការស្លាប់របស់លោកទួនសវណ្ណតំណាងសហគមន៍ខ្មែរដ៏ឆ្នើមនាំមកនូវការចងចាំអំពីកេរដំណែលសំខាន់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនបើកប្រាក់ឈ្នួលមិនទៀងទាត់រវាងមេការរបស់កម្មករនិងក្រុមហ៊ុនដាំចេកឈ្មោះដូនពេញ Agrigo ក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបន្តអស់បន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមេការដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវស្វែងរកកម្មករមកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចំការចេកវៀតណាម Hoang Anh Gia Lai ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Agrigo បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេសម្រាប់បើកឲ្យកម្មករជាង2ខែមកហើយលោកសុននរិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេការនិងកម្មករបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Hoang Anh Gia Lai នៅក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីបានបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតដែលរហូតមកដល់ពេលនេះប្រាក់ឈ្នួលសរុបមានទៅដល់ជាង1លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារមិនបានបើករយៈពេលជាង2ខែការបើកប្រាក់ខែមិនទៀងទាត់នេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតដល់មានការប្តឹងផ្ដាល់ដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រុមមេការឲ្យដឹងថាពួកគេជាអ្នកស្វែងរកកម្មករមកធ្វើការនៅចំការជែករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហើយបានចំណេញប្រាក់មួយចំនួនដោយដកចេញពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករប៉ុន្តែនៅពេលក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ប្រាក់យឺតដល់មេការពួកគេសុកចិត្តចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនបើកលុយដល់កម្មករសិនប៉ុន្តែភាពយឺតយ៉ាវចានខែនាំឲ្យពួកគេត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកហើយមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេនៅពេលណាលោកយិនយឹមអាយុ52ឆ្នាំមេការម្នាក់ដែលជារើសកម្មករប្រមាណ200នាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប្រាប់ VOA ថាកាលពីដើមឡើយក្រុមហ៊ុនសុំពន្យារពេលបើកលុយរាល់45ថ្ងៃបើក15ថ្ងៃហើយបន្តមកទៀតឡើង60ថ្ងៃបើក7ថ្ងៃដែលនាំឲ្យមេការមានការព្រួយបារម្ភព្រោះត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់កម្មករមុនលោកបានចំណាយប្រាក់ជាង 50,000 ដុល្លារអាមេរិកហើយបើកឲ្យកម្មករសិនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន
ដល់អញ្ចឹងកម្មករនឹងមានការពិបាកតាមពីការហូបចុកពិបាកតាមពីការរស់នៅហើយនឹងបញ្ហាអ្នកនៃកម្មករជាពាក់លុយធនាគាររកលុយបងមិនបានធនាគារតេមកគម្រាមកំហែងរាល់ថ្ងៃហើយយើងទៅតាក់តងទៅសួរក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកដំណោះស្រាយក៏មិនមានដំណោះស្រាយអី
មេការរូបនេះបន្ថែមថាលោកបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីមន្ទីរការងារខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយ លោកបន្ថែមថាកម្មករដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនចំការជែកប្រឈមនឹងសារធាតុគីមីច្រើនហើយប្រាក់ឈ្នួលនៅតិចនៅឡើយដោយអ្នកខ្លះអាចរកបានតែ 27,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ
រាល់ថ្ងៃនេះកម្មករធ្វើការនៅក្នុងគីមីទាំងអស់ចូលចការជេក៏គេបាញ់ថ្នាំចូលឃ្លាំងក៏គេបាញ់ថ្នាំតែក្រុមហ៊ុនមិនមានដំណោះស្រាយណាមានពេទ្យមកពិនិត្យសុខភាពកម្មករអត់មាន
លោកបន្ថែមថា
ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំធ្វើដោយរោងចក្រធ្វើឲ្យមានសហជីពធ្វើឲ្យមានមន្ទីរពេទ្យធ្វើឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលទៀងទាត់ព្រមឲ្យប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យ
លោកយឹមដែលធ្វើការជាមេការឲ្យក្រុមហ៊ុនជាង10ឆ្នាំមកហើយឲ្យដឹងទៀតថាជាធម្មតាកម្មករខ្ចីលុយពីមេការដើម្បីពួកគេអាចមានប្រាក់ដោះស្រាយបន្ទុកជីវភាពភ្លាមៗខណៈក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ឈ្នួលក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃម្ដងមេការមួយរូបទៀតលោកមិនវុធីអាយុ61ឆ្នាំដែលរកកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុនចំការជែកជាង7ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនប្រាប់ថាស្ទះប្រាក់ដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកវុធីដែលមានកម្មករប្រមាណ180នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងថាលោកបានបើកប្រាក់របស់ខ្លួនឲ្យទៅកម្មករសរុបជាង 30,000 ដុល្លាររួចទៅហើយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដាក់សម្ពាធទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យបើកលុយដល់កម្មករឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាហើយមេការមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងចំនួនច្រើនឡើយ
អត់បើកយ៉ាងវេទនាហ្មងវេទនាខ្លួនឯងអស់ស្បៀងឲ្យកម្មករហូបទៅប្រដាក់ចិនចិនលែងប្រដាក់ឲ្យដែរហើយកូនចៅស្ថាបនិកធនាគារត្រូវឲ្យបងមករត់ក្រុមមេនេះដោយធនដែរគងពិបាកចិត្តដល
់លោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដាក់សម្ពាធមកលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យបើកលុយដល់កម្មករឲ្យបានទៀងទាត់ហើយមេការមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងចំនួនច្រើនឡើយអ្នកស្រីយិនជឿនអាយុ36ឆ្នាំជាកម្មករផ្នែកបាញ់ថ្នាំនៅចំការជែកប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកលុយឲ្យមេការក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តធ្វើការដោយសារមេការបានចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបើកឲ្យអ្នកស្រីក៏ដូចជាកម្មករផ្សេងទៀតអ្នកស្រីដែលមានប្រាក់ឈ្នួលមួយថ្ងៃចំនួន 27,000 រៀលបានថ្លែងថាកាលពីកន្លងទៅកម្មករត្រូវបើកប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលធ្វើការបាន15ថ្ងៃ
ក្រុមហ៊ុនមករយៈពេល Covid ហ្នឹងរៀងអត់ទៀងទាត់ទេ
កម្មកររូបនោះមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារ4នាក់ទៀតធ្វើការនៅចំការជែកក្នុងនោះមានស្វាមីនិងកូនប្រុស3នាក់ដែលក្នុងនោះមានអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់រៀនថ្នាក់ទី6ដែលធ្វើការផ្នែកបាញ់ថ្នាំក្នុងចំការជែកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មន្ទីរការងារខេត្តរតនគិរីបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថាក្រុមអធិការកិច្ចការងារនៃមន្ទីរបានចុះដោះស្រាយសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទការងាររួមនៅក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Agrico លោកដូចចន្ទោប្រធានមន្ទីរការងារនៅបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនកាន់តែលំបាកខ្លាំងក្នុងការបើកលុយយឺតដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានចោះទៅដោះស្រាយចំនួននេះជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានស្ថានភាពលំបាកក្នុងនោះមានការមិនបញ្ជាទិញជេកយកទៅប្រទេសចិននិងបញ្ហាកកស្ទះលុយនៅប្រទេសវៀតណាម
ពិបាកដែរបងអើយក្រុមហ៊ុននឹងនិយាយរួមទៅគាត់ចង់និយាយថាគាត់ដូចជាយ៉ាប់ទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទពូផ្ទៃក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនេះគេមកឲ្យយើងដឹងបាទនឹងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានប៉ុណ្ណឹងបងអធិស្ឋានសូមអរគុណបង
ប្រធានមន្ត្រីការងារឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Agrico បានបដូរម្ចាស់ឲ្យដាក់ឈ្មោះថា Tagrico កាលពីកន្លងទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តប្រើឈ្មោះចាស់ដដែល VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនដូនពេញ Agrico បាននៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកបកប្រែភាសារបស់ក្រុមហ៊ុនជាជនជាតិខ្មែរ2នាក់បានប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងតាក់ទងទៅតំណាងក្រុមហ៊ុននៅពេល VOA ស្នើសុំធ្វើបទសម្ភាសដើម្បីសុំការឆ្លើយតបក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡៃបានដាំដំណាំផ្លែចេកក្នុងឃុំស្រែអង្ក្រងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីដែលមានកម្មកររាប់ពាន់នាក់ធ្វើការនៅទីនោះក្រុមហ៊ុនទទួលបានដីសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយពីដំបូងឡើយបានដាំកៅស៊ូនិងដូងប្រេងប៉ុន្តែក្រោយមកសម្រុកមកដាំចេកដើម្បីបំពេញទីផ្សារក្នុងប្រទេសចិនបើតាមមេការដែលតវ៉ាក្រុមហ៊ុនចំការចេកវៀតណាមក្នុងស្រុកកូនមុំនេះមានកម្មករជាង4000នាក់ហើយទំហំទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវសងទៅមេការវិញ មានជាង1លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណទឹកចំនួនកំពុងបំផ្លាញស្រែដំណាំនិងធ្វើឲ្យលិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតអាជ្ញាធរក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងព្រមានពីការប្រកាសអាសន្ននៃកម្ពុជាទៅកាន់ឡើងខ្ពស់កញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចំនួនទឹកភ្លៀងបានបំផ្លាញស្រែនិងលិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអាជ្ញាធរក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងប្រមានការប្រកាសអាសន្ននៃកម្ពស់ទឹកឡើងខ្ពស់ផងដែរទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅអាងទឹកតាម៉ុកស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យទឹកមានកម្ពស់ 3.95 ម៉ែត្រកើនឡើង 0.15 ម៉ែត្រនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបើធៀបទៅនឹងម៉ោង 3 រសៀលថ្ងៃអាទិត្យដែលទឹកមានកម្ពស់ 3.80 ម៉ែត្រក្រសួងបញ្ជាក់ថាកម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យគឺ 3.80 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្នគឺ 4.50 ម៉ែត្រលោកខុនសុខាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាបន្ទាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេខេត្តចំនួន4ផ្សេងទៀតក៏រងគ្រោះដែរក្នុងនោះមានខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងក្រចេះនិងប៉ៃលិនលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតលើសប្រកាសអាសន្នប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនទាន់បានរកឃើញផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយឡើយលោកសេកសុខុមប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាននិងអ្នកនាំពាក្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាពីថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែកម្ពស់ទឹកមិនទាន់ហក់ឡើងជាកំហុកណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយ
មូលហេតុដែលភ្លៀងក្នុងសប្តាហ៍នេះទី3ថ្ងៃជាប់គ្នាមែនតែទឹកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅនឹងដោយសារការរៀបចំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបានល្អមានបន្លាយមានទំនប់ទឹកបែងចែកទឹកបានល្អហើយបានន័យថាទឹកមកវាអត់បុកមកទីប្រជុំជនទេវាបុកទៅកន្លែងដីទំនាបអញ្ចឹងការប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានរៀបចំរួចហើយស្របទៅដល់ផ្លូវថ្មីធ្វើនឹងយើងមានលូហូបានត្រឹមត្រូវ
លោកបន្ថែមថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងទទួលរងឥទ្ធិពលទឹកជំនន់ពីប្រទេសថៃនិងស្ថានភាពទឹកភ្លៀងតិចឬច្រើននៅខេត្តបាត់ដំបងផងដែរពលការណាអាងស្តុកទឹកកំពីងពួយខេត្តបាត់ដំបងពេញហូរហៀនោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាចរងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរដោយការពីឆ្នាំ2020
អញ្ចឹងមកទៅពេលដល់បាត់ដំបងភ្លៀងខ្លាំងបើសិនបាត់ដំបងប្រកាសអាសន្នខ្លាំងហើយអាងកំពីងពួយដែលស្តុកទឹកបានរាប់លានម៉ែត្រគូបនោះធ្លាយនិងបន្ទាយមានជ័យនឹងលិចដូចឆ្នាំតែមិនអញ្ចឹង
ចំណែកលោកប៉ាងវណ្ណសេតប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថាមកទល់ពេលនេះដីស្រែចម្ការដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់មានប្រមាណជាង 36,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះប្រមាណ 20,000 ហិកតាត្រូវបានខូចខាតចំណែកដំណាំដំឡូងមីប្រមាណ 5,000 ហិកតារងផលប៉ះពាល់និងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញជិត 2,000 ហិកតាលោកកៅវ័យប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបានស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមកនៅត្រឹម 3.85 ម៉ែត្រដែលកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន5ម៉ែត្រលោកយល់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាឲ្យមានទឹកជំនន់ដោយសារបរិមាណទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដោយជួរភ្នំក្រវាញមានបរិមាណច្រើនដែលនាំឲ្យហូរធ្លាក់ទៅទន្លេសាបឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់តាមរយៈការជន់ទឹកពីទន្លេសាបទៅតាមស្ទឹងពោធិ៍សាត់បន្តបន្ទាប់លោកបញ្ជាក់ថាការជន់លិចនេះបណ្ដាមកពីគ្រោះធម្មជាតិគឺទឹកភ្លៀងមិនមែនដោយសារការជន់លិចពីប្រទេសជិតខាងណាមួយទេ
ឥឡូវអត់ស្អែកនឹងស្រកទៀតមួយនៅស្រកនឹងស្រកធ្លាក់បន្តបន្តទៀតដោយសារទី1តំបន់នៅស្រុកវាលវែងយើងស្រកហើយតែស្រុកក្នុងកវាញក៏បានស្រកអញ្ចឹងពោធិ៍សាត់យើងនឹងស្រកទៀតបន្តទៀតបាទ
ចំណែកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញស្ថានភាពទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅស្ទឹងសង្កែបានបន្តថមថយមកនៅត្រឹមកម្រិតកម្ពស់ 11.87 ម៉ែត្រក៏ត្រឹមវេលាម៉ោង 9:15 នាទីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាស្ថានភាពមកមធ្យមវិញនេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកសួរសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកភ្លៀងជន់លិចខេត្តបាត់ដំបងដោយសារទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងមកពីកំពូលភ្នំក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលហូរចូលមកក្បាលស្ទឹងសំឡូត
ដីស្រែផ្ទះសំបែងវាប៉ះពាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាស្រកទៅវិញវាអាចកម្រើលនៃការលំបាករបស់ជីវរដ្ឋពួកដីស្រែដូចមិនមានការប៉ះពាល់ទេ
លោកតង់សេងប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងព្យាករណ៍ទឹកជំនន់នៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមប្រាប់ VOA ថាលោកអង្កេតឃើញថាប្រមាណឆ្នាំជាប់គ្នានេះកម្ពស់ទឹកទន្លេមិនចោលជាបញ្ហាសម្រាប់ទឹកជំនន់នោះទេខណៈលោកយល់ថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមានសភាពទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល10ឆ្នាំមុន
ចំពោះទឹកទន្លេគឺប្រហែលឆ្នាំទៅឯដែរវាមិនជាខ្ពស់ហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាឆ្នាំពីមុន4 10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺថាវាទាបហ៎
លោកស៊ីតភែអាយុ50ឆ្នាំនិងជាកសិករនៅខុំបន្លៃក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាដីស្រែប្រមាណ1ហិកតាកន្លះរបស់លោកត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយសារទឹកជំនន់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកលោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពស្រូវឆ្នាំនេះរងការខូចខាតជាងឆ្នាំមុនដោយសារទឹកស្រកចុះយឺតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនចំណែកគុណភាពស្រូវដែលទទួលបានកាលពីឆ្នាំមុនមានសភាពល្អប្រសើរជាង
ក៏តាមព្រមពរខ្ញុំគឺចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាងទៅទៀងថ្មនោះឲ្យក៏បើកលក់សំណងមកបានទលាយបន្តិចដើម្បីឲ្យត្រូវយើងនៅផ្នែកខាងលើណាបានរស់នៅបានងើបបានវិញ
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខុំបន្លៃដូចគ្នាដែរលោកមឺណូដែលប្រឈមនឹងទឹកលិចស្រែដូចគ្នាបានឲ្យដឹងថាស្រូវរបស់លោករងការខូចខាតច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារស្រូវមិនសូវលូតលាស់បានល្អស្របពេលដែលមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងតាំងពីដើមឆ្នាំមករ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែស្ថានភាពកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញថាឱកាសនៃការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិមានធំជាងមុនដោយសារតែការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាក្នុងខណៈពេលដែលលោកមកបំពេញការងារជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ានកំសែងនៃ VOAជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលផ្ដោតលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះដូចតទៅ
បាទនៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺមានចំណុចតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនបាទហើយលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះតើមានអ្វីគួរឲ្យសបាយរីករាយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយតើខាងភាគីទូអង្គនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតជាពិសេសដូចលោកជាអ្នកនយោបាយនោះគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានសម្រេចបានបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមាន3ចំពុះទី1តាក់ទងទាំងការធ្វើសង្គ្រាមកាលនោះមានខ្មែរក្រហមដែលមានចិនកុម្មុយនីសគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមច្បាំងគ្នាឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចម្ពោះនឹងវាចាប់ហើយពីព្រោះខ្មែរក្រហមបានរត់រលាយទៅហើយតែមានចម្ពោះ2ដែលនៅមានបច្ចុប្បន្នភាពក្តៅកគុកចម្ពោះទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងអត់ក៏យើងបាត់បង់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់ពីព្រោះវាខ្លាយទៅជារបបឯកបកទៅវិញហើយនឹងដែលយើងត្រូវតែកែលម្អធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករស់ឡើងវិញចំពោះទី3តកតងទៅនឹងឯករាជ្យភាព និងអភិក្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏យើងបាត់បង់ដោយសារយើងបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនត្រូវការចិនឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទាំងឯករាជ្យភាពទាំងអភិក្រិតភាពអញ្ចឹងហើយបើចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបាននូវឯករាជ្យភាពនិងអភិក្រិតភាពដើម្បីរួមចំណែកពង្រឹងសន្តិសុខនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់យើងត្រូវតែឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងចម្ពោះប្រជាធិបតេយ្យនិងចម្ពោះឯករាជ្យនិងអភិក្រិតភាពវាតកតងគ្នាអញ្ចឹងយើងមានហេតុផល2កាលមុនយើងមានហេតុផលតែមួយឯងថាសូមឲ្យគេរំលឹកឲ្យគេគោរពកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីតកតងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែឥឡូវយើងមានហេតុផលមួយទៀតហើយហេតុផលមួយទៀតនឹងគេចាប់អារម្មណ៍ជាងហេតុផលទី1ទៀតព្រោះហេតុផលទី1រឿងខ្មែរសត្វសាទប៉ុន្តែហេតុផលទី2វាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍បានត្រូវតែមានការជំរុញឲ្យមានការគោរពកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបផងហើយធានាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានជំហរប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យនិងអភិក្រិតផង
បាទនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក៏ដូចជានៅប្រទេសមួយចំនួនដូចនៅយេរូសាឡិមនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនឹងរៀបចំពិធីខួបលើកទី30នេះដោយមានការរៀបចំរបៀបជាគណៈកម្មការជាសវនាការដើម្បីស្វែងរកការពិតចងក្រងនៅអ្វីដែលកើតមានឡើងដើម្បីយកទៅខាងហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកម្រិតព្រួយបារម្ភទាំងនេះបាទ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយសូមអបអរសាទរសូមចូលរួមពីចម្ងាយចំពោះពិធីទាំងអស់ដែលរំលឹកខួបទី30នេះហើយរំលឹកពីកាតព្វកិច្ចនៃហត្ថលេខាទាំងអស់ប្រទេសជាមិត្ត18ប្រទេសឬទៅមានប្រទេស3ទៀតចូលមកក្រោយគឺប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសហូឡង់និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺបានភ្ជាប់ហត្ថលេខាជាមួយខ្លួនប្រទេសទាំង21នោះគឺបានសន្យាថាជួយការពារនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឯករាជ្យភាពអភិក្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវយើងបាត់បង់ទាំងអស់អ្វីដែលគេបានសន្យាថាឲ្យមានការគោរពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចហត្ថលេខីទាំងអស់នោះគឺអន្តរាគមប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនឲ្យមានការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញបា
ទចុះដែលឡៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបោះបង្គោលព្រំដែនគេចប់ទៅហើយជាង 80% ទៅហើយលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរការនេះហើយបើសិនជាមានអ្នកខ្លះក៏សម្ដែងការមិនពេញចិត្តតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពនឹងអាចសាររើឡើងវិញបានទេនៅក្នុងពេលខាងមុខ
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏បានកំណត់ថាឲ្យមានការគោរពបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបើយើងឯករាជ្យបើយើងអភិក្រិតយើងមានអធិបតេយ្យភាពជាតិយើងគឺត្រូវមានបូរណភាពទឹកដីដែរដូច្នេះវាតកតងគ្នាទាំងអស់ពេលណាប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យអភិក្រិតបូរណភាពទឹកដីនឹងមកដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ចឹងបានយើងទាមទារអ្វីទាមទារឲ្យស្របទៅនឹងកតិស័កដល់តែយើងមានមជ្ឈបាយទៀមទាប្រកបដោយជោគជ័យគឺការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទើបពេលនោះសូមយើងយករឿងនឹងយកមកដាក់លើតុហើយជជែកដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយមូលដ្ឋានច្បាប់នោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដង
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំនេះផ្ដល់ជូនអ្នកកសែតជាលើកដំបូងបង្ហាញពីតម្លៃនៃបេសកកម្មរបស់ពួកគេការស្លាប់របស់លោកទួនសវណ្ណតំណាងសហគមន៍ខ្មែរដ៏ឆ្នើមនាំមកនូវការចងចាំអំពីកេរដំណែលសំខាន់សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីលម្អិតនៃសេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈការគម្រាមកំហែងបំផិត20អំពើឃាតកម្មនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតនៅពេលដែលគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានផ្ដល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់អ្នកកសែតជើងចាស់2រូប អ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់នៅហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីបានក្លាយជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2021មិត្តរួមអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហោះសារអបអរសាទរពួកគេថាការប្រគល់ពានរង្វាន់សន្តិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងនេះជាការទទួលស្គាល់ដល់តួនាទីនិងបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobelសន្តិភាពបានប្រកាសផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកស្រី Maria Ressa ដែលជាសហស្ថាបនិកសារព័ត៌មានអនឡាញនិងគេហទំព័រ Rappler នៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Dmitry Muratov ជានាយកសារ Novaya Gazeta នៅប្រទេសរុស្ស៊ីដោយទទួលស្គាល់ថាអ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះមានវីរភាពអង់អាចក្លាហានក្នុងការតតាំងដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅហ្វីលីពីននិងរុស្ស៊ីគណៈកម្មការនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Maria Ressa និងលោក Dmitry Muratov ដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាង30ឆ្នាំមកនេះតំណាងឲ្យអ្នកកសែតទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងតតាំងការពារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ជូនដល់អ្នកកសែតជើងចាស់ទាំងពីររូបនេះគឺជាការផ្តល់កម្លាំងចិត្តកិត្តិយសតម្លៃនិងក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មនៅក្នុងអាជីពនេះតទៅមុខទៀតកញ្ញានៅពៅលក្ខិណាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍វឹកហាត់ការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Rappler ដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រី Maria Ressa ជានិពន្ធនាយកនៃគេហទំព័រព័ត៌មាន Focus កញ្ញាពៅលក្ខិណាប្រាប់ VOA ថាពានរង្វាន់នេះជាកិត្តិយសមួយផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយថាអ្នកស្រី Maria Ressa គឺជាគំរូមួយបង្ហាញពីការប្តេជ្ញារបស់អ្នកកសែតលើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយមិនបោះបង់កញ្ញានៅពៅលក្ខិណាដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅកម្ពុជាដែរនោះថ្លែងថា
ចាំអាចឆ្លើយបានថាទីផុតនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកសែតនឹងវាបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយមិនចាំបាច់ដល់តអ្នកកសែតនឹងតស៊ូដល់ស្លាប់ទៅបានគេស្លាប់នៅក្នុងព្រៃហើយបានគេ award ឬក៏គេឲ្យតម្លៃតាមរយៈពានរង្វាន់ហ្នឹងឯងអានេះមានន័យថាគេឲ្យពានរង្វាន់មើលមនុស្សនៅរស់ដើម្បីបន្តធ្វើតទៀត
លោកប្រចន្ទុលជាអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានដល់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតរួមទាំងរូបលោកផងដែរអ
ញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទទួលបានពានរង្វាន់ដូច្នេះគឺវាជាការជំរុញឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងធ្វើល្អដើម្បីជាបរិបទទូទៅដើម្បីឲ្យអ្នកណាទៅអីចឹងណាបាទ
អ្នកនាងផនបុប្ផាជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសរសេរព័ត៌មានឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានអាល់ចាហ្សេរ៉ាអ្នកនាងផនបុប្ផាបានប្រាប់ VOA ថាពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពិភពលោកបានមូលមតិគ្នាផ្ដល់តម្លៃជាសកលមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរសង្គមស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាងផនបុប្ផាថាវារតែសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកសែតត្រូវបានបង្ខូចគេឈ្មោះជារឿយៗដោយអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពល
ជាពិសេសនៅពេលដែលសារព័ត៌មាននៅក្រោមការវាយប្រហារហើយនឹងការរិះគន់ដូចក្រុមហ៊ុនទុំទុំព្យាយាមនិយាយហើយនឹងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនព្យាយាមធ្វើឲ្យតម្លៃអ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្លាក់ទាបអញ្ចឹងអាពានរង្វាន់ហ្នឹងវាល្អអាហ្នឹងទីមួយហើយមួយទៀតវាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះយើងគិតថាវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អត់មានអ្នកខ្វល់ទេត្រូវអត់តែតាមពិតមានគេខ្វល
់លោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានលើកឡើងថាពានរង្វាន់កម្រិតខ្ពស់នេះផ្ដល់ជូនដល់អ្នកកសែតស្របពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះកំពុងរងការយាយីខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់
វាជាសញ្ញាណល្អថ្មីមួយដែលពញ្ញារំទៅដល់មួយដំណំនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់របស់វិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
នៅកម្ពុជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានគេចាត់ទុកនៅមានកម្រិតហើយកំពុងរងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរីឯអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានផលិតខ្លឹមសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងស៊ីជម្រៅដើម្បីបង្ហាញអំពីការរំលោភអំណាចរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនិងជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ក៏នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយដោយសារតែការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពអាយុជីវិតរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺធ្លាក់ពីលេខ128កាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនលោកប្រាក់ចន្ទុលបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថា
ហើយការខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺដើម្បីតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលត្រឹមត្រូវមានជាជីវៈដើម្បីឲ្យអ្នកមកឆ្នោតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនឹងដឹងឬអំពីមន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំដែលពួកគាត់មកឆ្នោតឲ្យនឹងបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវឬអត់តាមការសន្យាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងជាការងារដែលកសែតហើយទៅពេលដែលយើងធ្វើទៅមានការបញ្ឈប់គ្រប់ច្រើនមានការគ្មានបំផៃមានការសម្លុតមានការរកដឹកដល់ការចប់កាត់នេះចប់កាត់នោះនេះពោអីចឹងណា
ហើយការគម្រាមកំហែងបែបនេះតែងតែកើតមានឡើងលើអ្នកយកព័ត៌មានអំពីចំនួនដីធ្លីនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានទ្រព្យធននិងមានអំណាចនេះជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខិណាជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា VOD លក្ខិណាបញ្ជាក់ថានៅពេលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះពួកគេអាចរងការចោទប្រកាន់អំពីបទញុះញង់ក្រោមបទប្រវត្តិនរបស់ប្រទេសប្រសិនបើព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទាំងនោះមានលក្ខណៈរសើបខ្លាំង
តបិតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានច្រើនរហូតដល់រាប់ពាន់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងបង្ហាញពីចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចហើយអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសម្លេងរិះគន់ហ្នឹងភាគច្រើនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រឆាំងហើយធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីសកម្មភាពធ្វើការរួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចុះទៅខេត្តយកព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរធ្វើការតាមដាននិងសួរនាំហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យចូលទៀត
ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមខ្លាំងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល CCIM បានបញ្យល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផ្ទួនតាំងពីឆ្នាំ2017មកបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហាក់ដូចជាថយក្រោយបន្តិចដោយសារមានការយាយីគម្រាមកំហែងលើពួកគេនិងស្ថាប័នដែលពួកគេបម្រើការងារ
គឺតាំងពីឆ្នាំ2017ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវបានគេបំបិតសម្លេងតាមរយៈការបិទកសែតផ្សេងៗការបិទការិយាល័យហើយក៏ដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីដូចជាវិទ្យុអីចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ឆ្នាំហ្នឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង
លោកអិតសុធឿនក៏បានកត់សម្គាល់ពីភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមានវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្ពុជាមុនការបង្ក្រាបមកថា
យើងឃើញថាកន្លងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏សម្បូរទៅដោយអ្នកសារព័ត៌មានដែលក្លាហានដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលគាត់បានតាមរយៈសំណេររបស់គាត់នឹងគឺបង្ហាញអំពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចវិជ្ជមានផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏យើងឃើញមានការចំណុចការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានច្រើនផងដែរ
សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានធានាដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាសិក្សាលើការយាយីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន35ករណីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចំនួន72នាក់រងការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងប្រភេទនៃការយាយីប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងច្រើនជាងគេគឺការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច31នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន22នាក់ត្រូវបានទទួលរងការវាយដំលើរូបរាងកាយ ឬរងការគំរាមប្រើអំពើហិង្សានៅពេលកំពុងបំពេញការងាររបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាក្រុមប្រឹក្សាទន់នៅតែជាឧបករណ៍ច្បាប់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារអ្នកនាងផនបុប្ផាដែលធ្លាប់ជាជ័យលាភីម្នាក់នៃពានរង្វាន់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីអន្តរជាតិដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការងារសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលអ្នកនាងជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Cambodia Daily អ្នកកាសែតរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាការយកព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនិងស៊ីជម្រៅនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមានការខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះពីក្រមសាធារណជនទូទៅឬក្រមឯកជនដែលពួកគេក៏រងការបំផិតបំភ័យពីអ្នកមានអំណាចនិងអធិបតេយ្យផងដែរ
ហ្វីលីពីនបើនិយាយអំពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យគេនៅមុនយើងឆ្ងាយគេមានសារព័ត៌មានដែរឯករាជ្យហើយគេមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកហ្នឹងដោយបើកចំហតែម្ដងបើទោះបីជាមានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើននៅហ្វីលីពីនតែត្រូវបានគេសម្លាប់ក៏ដោយត្រូវអត់ប៉ុន្តែមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបើតាមខ្ញុំដឹងមានមួយចំនួនដែរគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ដូចគ្នាមួយខ្មែរយើងទេហើយសមត្ថភាពនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហើយនិងសមត្ថភាពនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់គេក៏គេនៅឆ្ងាយជាងយើងដែរយើងនៅមានអីដែលត្រូវរៀនច្រើន
តាមរយៈពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននាឆ្នាំ2021នេះទោះជារងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យឥតឈប់ឈរក្តីក៏អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីលាតត្រដាងការពិតក្នុងសង្គមតាមរយៈការចោះយកព័ត៌មាននិងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ភាពអាឡោះអាល័យនឹងការសោកស្ដាយបានកើតមានក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិព្រះសង្ឃជាដើមក្រោយពេលសកម្មជនលេចធ្លោមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតទួនសវណ្ណបានទទួលមរណភាពកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅលោកទួនសវណ្ណត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជនគំរូនិងជាអ្នកបម្រើសហគមន៍សាសនាក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍ចម្រុះនៃជនអន្តរប្រវេសន៍លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិតទុនសវណ្ណគឺជាខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមានទេពកោសល្យខ្ពស់និងបានបន្សល់ទុកស្នាដៃនិងកេរដំណែលជាច្រើនដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មស្នាដៃទាំងនោះរួមមានទាំងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការកសាងវិស័យពុទ្ធសាសនានិងកិច្ចការជួយសហគមន៍ខ្មែរលើកិច្ចការសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រោយពីការវះកាត់ពីរលើកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាមិនទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីងៅយុបៀនជាភរិយាបានថ្លែងថាលោកទន់សវណ្ណអាយុ81ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសាររោគគាពាក្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែតុលាឆ្នាំ2021ដោយបន្សល់ទុកនៅកូន3នាក់និងចៅ4នាក់ក្រៅពីលោកស្រីជាភរិយា
គាត់ស្លាប់នៅ
October 9.
លោកស្រីបានបន្ថែមថាវិជ្ជបណ្ឌិតបានរកឃើញលោកទន់សវណ្ណមានជំងឺមហារីកពោះវៀនដែលទើបរកឃើញក្រោយពីការវះកាត់លើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ7 4ខែចុងក្រោយលោកស្រីនិងអ្នករៀបចំពិធីបុណ្យសពបានបន្ថែមថាពិធីបុណ្យសពរបស់លោកទន់សវណ្ណប្រពៃធ្វើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងវត្តពុទ្ធិការាមនៃរដ្ឋ Maryland មុននឹងដង្ហែទៅកាន់កន្លែងបូជាសពហៅថា Funeral Home ទាំងក្រុមគ្រួសារសពនិងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងព្រះសង្ឃបានចងចាំជាច្រើនពីការជួយជ្រោមជ្រែងអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់លោកបណ្ឌិតទន់សវណ្ណនៅក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាវិស័យសង្គមនិងទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិជាមួយរដ្ឋការអាមេរិកជនជាតិផ្សេងៗដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅលើទឹកដីអាមេរិកនៅពេលដែលលោកនៅមានជីវិតលោកស្រីងាវយុបៀនបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកស្រីចងចាំគឺទឹកចិត្តដែលលោកទន់សវណ្ណតែងគិតគូរដល់សហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះផ្សេងៗទោះជានៅដង្ហើមចុងក្រោយលោកនៅតែផ្ដែផ្ដាំឲ្យជួយទៅដល់សហគមន៍ជាប្រចាំ
គាត់ប្រាប់យើងឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យជួយដូចជួយវត្តចាហើយឲ្យជួយវត្តស្រីលង្កាដែលសវត្តនឹងត្រូវការបច្ច័យដើម្បីបង់ថ្លៃវត្តហើយឲ្យជួយមើលទៅឃើញមើលទៅសុខខ្មែរគឺជួយកូនក្មេងរៀនអញ្ចឹងណា
លោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្តថាទឹកចិត្តដែលលោកទន់សវណ្ណជួយសហគមន៍មានច្រើនរហូតដល់ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗមានការគោរពស្រឡាញ់ទៅដល់រូបលោកយ៉ាងខ្លាំងតែរឿងមួយដែលក្តីប្រាថ្នារបស់លោកមិនទាន់បានធ្វើគឺទៅបម្រើកិច្ចការជូនប្រទេសកំណើតដែលលោកស្រីបានខាត់ខាំងមិនចង់ឲ្យទៅហើយស្វាមីរបស់លោកស្រីក៏សុខចិត្តនៅជួយសហគមន៍និងវិស័យពុទ្ធសាសនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកគុចចិនលីខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋ Maryland បានថ្លែងថាលោកបានទទួលដំណឹងពីការស្លាប់របស់លោកទន់សវណ្ណដែលលោកថាជាទុក្ខក្រៀមក្រំនិងជាការខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់វិស័យពុទ្ធសាសនានិងសហគមន៍ខ្មែរ
លោកទន់សវណ្ណគឺជាសកម្មជនប្រចាំសហគមន៍ខ្មែរមួយនៅតំបន់ Washington DC នេះយ៉ាងសកម្មនោះហើយលោកជាអ្នកធម៌អាលោកគាត់ធ្វើជាប្រធានវត្តនៅ Maryland នេះជាច្រើនឆ្នាំដែរហើយលោកមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងទាំងវិជាញាទាំងនៅឡុងហើយនិងតំបន់ជិតខាងឬក៏ទូទាំងជប់អាមេរិកទាំងមូលនេះផង
លោកចាន់លីបានបន្ថែមថាលោកទន់សវណ្ណគឺជាមនុស្សគំរូម្នាក់ផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាវិស័យពុទ្ធសាសនានិងកិច្ចការបម្រើសហគមន៍លោកក៏បានបន្តថាលោកនិងលោកទន់សវណ្ណឧស្សាហ៍ជួបគ្នាដើម្បីរកមធ្យោបាយជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរឲ្យបានរឹងមាំនិងជួយស្ដារទំនុកចិត្តនៅក្នុងសហគមន
៍ពីព្រោះបញ្ហាការមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនេះហើយដែលលោកទន់សវណ្ណឲ្យនឹងខ្ញុំបានមើលឃើញដូចគ្នាថាខ្មែរយើងខ្វះការទុកចិត្តគ្នាច្រើនហើយខ្វះការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាក៏ដោយសារតែរឿងពុំទុកចិត្តគ្នានេះនេះផងដែរលោកទន់សវណ្ណក៏មានការពិសោធន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះច្រើនហើយលោកចូលរួមនៅក្នុងសមាគមឬក៏អង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាសមាគមចិនសមាគមអាមេរិកអង្គការផ្សេងៗមួយចំនួនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរឬសមាគមខ្មែរនេះទេដូច្នេះលោកមានការពិសោធន៍ទូលំទូលាយណាស់ក្នុងការសិក្សាអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សហគមន៍និងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះផងបាទ
លោកចាន់លីបានបន្ថែមថាលោកស្គាល់លោកទន់សវណ្ណជាង30ឆ្នាំហើយដោយបានឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងការជួយកសាងវត្តអារាមជួយសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ជនជាតិផ្សេងៗទៀតលោកទន់សវណ្ណត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីស្ថិតិនិងមន្ត្រីកសិកម្មហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលមុនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សាកាលពីដើមទសវត្សរ៍1970លោកទន់សវណ្ណគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលលោកក៏បានក្លាយទៅជាជនភៀសខ្លួនក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee កាលពីឆ្នាំ1979លោកទន់សវណ្ណបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកមួយនិងធ្វើការឲ្យគណៈកម្មការផ្តល់ឱកាសការងារស្មើគ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថា Equal Employment Opportunity Commission EEOC ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលខុសត្រូវខាងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរើសអើងនៅក្នុងកន្លែងការងារ ្នុងពេលទំនេរលោកចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនភៀសខ្លួនសាសដទៃទៀតដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងចំណោមទូនាទីជាច្រើនរបស់លោកគឺជាប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាឬ Cambodia Buddhist Society នៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ជាអនុប្រធានបណ្ដាញពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយរូបនៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកអន្តរជាតិនៅអាមេរិកហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសន្និសីទអន្តរសាសនានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ផងដែរសម្តេចប៉ាប Francis បានអញ្ជើញលោកទាន់សវណ្ណទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងសាសនាព្រះពុទ្ធនិងកាតូលិកនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015ហើយក្រោយមកទៀតលោកត្រូវសម្តេចប៉ាបអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះអង្គក្នុងអំឡុងពេលសម្តេចប៉ាបបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកញ្ញាក្នុងនាមជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមួយរូបនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកាំងប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Immigrant Empowerment Council IEC នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកក៏ជាសមាជិកនាយកនៃគណៈអភិបាលនៃអង្គការ FriendsOf Khmer Culture ផងដែរលោកទាន់សវណ្ណបានជួយធានាប្រសង់ខ្មែររាប់សិបអង្គមកគង់នៅក្នុងវត្តសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសវត្តពុទ្ធការាមនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ព្រមទាំងជួយកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតព្រះចៅអធិការវត្តពុទ្ធការាមព្រះតេជគុណសវណ្ណជុតតោអុកចាន់ហុនមានសង្ឃដីកាថាលោកទាន់សវណ្ណគឺជាមនុស្សឧស្សាហ៍ជាធនធានកម្របានឃើញនិងជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ជាតិសាសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ចម្រុះដ៏ពិតប្រាកដនឹងក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនានិងផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលព្រះអង្គផ្ទាល់មិនអាចចងចាំអស់ពីស្នាដៃជាច្រើនរបស់លោកទាន់សវណ្ណបាន
ផ្នែកវិស័យអាណាចក្រលោកបានជួយរំលែកការងារស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់ជួយប្រជាជនទូទៅជាពិសេសជនជាតិខ្មែរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងសាសនាគាត់តែងនាំសាសនាទៅផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកចូលក្នុងអង្គការ Interfaith អង្គការនានាអន្តរជាតិវាមានសាសនាធំធំជាផ្សព្វផ្សាយគាត់នាំសាសនាចូលក្នុងហ្នឹង
គ
ឺរហូតដល់ត្រូវបានឆ្នាំ2016វរិវ៉ាទីកង់ស្ដេចប៉ាបជាន់ពូលក៏មកមានគាត់គេអញ្ជើញនរណាចូលរួមចាប់ប្រមាណគេអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមហើយគេអញ្ជើញគាត់ហើយគេអញ្ជើញមិនគេអញ្ជើញគាត់ហើយក៏គេឲ្យសិតគាត់រើសប្រទេសនៅអាស៊ានហ្នឹងប្រទេសណាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកគាត់ចង់រើសប្រទេសណាទៅជាមួយក៏បាន
ព្រះដេចប្រគុណបានបន្តថាព្រះសង្ឃថៃនិងស្រីលង្កាបានមកធ្វើតំណែងតំណងច្រើនដើម្បីបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសាសនានៅបូរីវ៉ាទីកង់ដើម្បីជួយដល់សង្គមមនុស្សបំបត្តិអំពើហិង្សានិងជួយផ្នែកកិច្ចការសន្តិសុខមនុស្សលោកបោះបង់ចោលចំនួនភាពស្អប់ខ្ពើមចេះស្រឡាញ់គ្នាតាមវិធីសាសនាជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអុកចាន់ហុនមានសង្ឃដីកាបន្តថាប្រតិភគុណផ្ទាល់និងព្រះសង្ឃយ៉ាងតិច4អង្គផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានធានាដោយលោកទាន់សវណ្ណមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ1997ដែររហូតដល់ទទួលបានសិទ្ធិគង់នៅវត្តនេះដោយស្របច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបម្រើវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តបានថែមថានៅមុនពេលវគ្គនោះនិងវគ្គក្រោយៗទៀតមានប្រសង់រាប់សិបអង្គដែលត្រូវលោកទាន់សវណ្ណធានានិងជួយរត់ការច្បាប់ដូចគ្នាដែររីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.